jommi jaxle te xamatuñu fuñu nek ginaaw bi ñu joté xibaar bu triste bi di leen wax ni dafa am seen fukki natango ak ñaar yo xamantene ay napp kat la ñu leen di wax ni dafa reer te yu seen natango yoyu reer dekk Gendar Sankiba ak Goxumba ci ñom seen natango yi fi dess nak amal nañu doxu ñaxtu fi ci préfecture bi nek ci Ndar ngir ñaax askan wi dekk Ndar Abbas Sall di kenn ku jégué njabotu ñoñu reer mi ngi expliquer nan la mbir yi démé
mbir mi bi mu dalé sunu ko ak légui kenn tudatul kenn yéwotul ke ñu jaxlé nañu tisnu suñu waron ter ci seen juroom ñetti fan no ci fukki fan ak juroom ñett keen gisul leen keen deggul leen mënu am suñu ben resultat neexunu metti nañu tay tamit am nañu ay problème yu ñu jankontel
maire ba futtu lañu def ñom nappukatu langue de barbare yi bi ni jakarlo ak ki nga xamanteni mom moy préfet bu ville bu Ndar ñu wax ko nak niko mu wax ak gouvernement au Sénégal ngir ñu japp ci set gi bu baaxa baax ba ñu mëna gis sen natango yoy ré
moy ñu dimbali ñu autorité yu jox suñu mu gëné gaaw ci bis nako tay ji bala 2 heures war nañu mëna wax ay résultat yu lèr nañi
saisir ngeen port de pêche fu Ndar
saisir nonu port de pêche dem nonu fu nu wara dem fu nu wara jaar jaar na dem nonu ba marinu Dakar wax nañu ñom jot nañu ci message mais sunu problème moy bir geejji dafa reuy dafa yaatu lo xamanteni moy naw ci kaw moy gis li xam mo nek ci souf moy nonu jël hélico yi ak avion yi fuk nit ak ñaar du tiaxan du fo nu dimbali nu tay yalla tax
tay ji mbir mi doyna war lool ci askanu napkat yi nga xamanteni ño nekké fi ci Ndar mbokk xarit amdi jam ak kep ko xamanteni yaangi don andak yoy la napkat tenu reer ni mes ni menten ñepp nga julli di ñaan ngir nak ñu mën leen gis ci bu gaawa gaaw Ndar geej Doudou Mbaye pour Oxygène FM.